Ontzan hasi ginenean ilusioa genuen eta hori ez dugu inoiz galdu. Miren Mujika Telleria. Bi andre daude Donostiako ontza liburu dendaren erakusleioari begira. Laster itxiko omen dute esan dio batak besteari. Lagunak badaki periodikoan edo irakurri du. Ze pena, barnean ere bada jendea liburuak eskuetan kontrazaleko sinopsia irakurtzen. Ramon Tatiegi eta Ester Moyua liburu dendako arduradunek orain urtebete iragarri zuten denda isteko asmotan zirela, eta dagoeneko jarri dute itxiera data, martxoaren 31. Eskerrak eman nahi dizkiegu gurean izan diren bezero guztiei haiengatik egon garelako gu hemen. Zer moduz zaudete? Ester Moyua. Ondo eta txarto. Jubilatzeak pozten nau, baina pena ere badut gure proiektu honi atea itxi behar diogulako. Martxoaren 31an amaituko da gure bizitzako garai garrantzitsu bat. Ramon Tatiegi. Nik urrutixeagotik bizi dut orain 3 urte jubilatu nintzelako. Ez dut dendakoekin kontakturik galdu, baina enaiz Ester bezain beste egon. Duela pare bat urte hartu genuen denda isteko erabakia eta nik orduan pasatu nuen gaizki. Uste nuen dolua pasatua nuela, baina itxiera data jartzeak berriro ekarri dit min hori. Hemen lanean aritzen nintzenean urduritu egiten nintzen jendearekin eta hemendik ateratzen nintzenean mendira joaten nintzen bakarrik. Orain faltan sumatzen dut jendea. Izan ere, hemen pasatu duzu ez zuen bizitzako puska handi bat. Tatiegi, 42 urte. Ontza ireki eta 2 urtera sartu ginen biok eta egoera ekonomikoa oso txarra zen orduan. Lan asko eginda lortu genuen egoera ari buelta ematea. Urte hauetan guztietan poz handiak eman dizkit ontzak asko eman didan jendea ezagutu dudalako hemen, baina liburu dendak kendu ere asko kendu dit. Moyua. Erronka handia zen guretzat. Lanean hasi eguerdian supermerkatura joan egitarteko bat erosi eta lanera sartzen ginen berriz. Jendeak zer esaten zizuen hasiera hartan? Tatiegi. Ik zer uste duk liburuetatik biziko haizela? Ik daukak haizea buruan horixe. Moyua. Baina guk ilusioa genuen ikasteko ilusioa eta hori ez dugu inoiz galdu. Ontza elkargune bat izan da jende askorentzat. Zer zentzutan? Moyua. Lehen etzen arraroa norbaitekin geldituta zegoen jendeak kafetegi batean zain egon beharrean ona etorri eta buelta bat ematea. Elkarrizketa asko izaten dira hemen, batek esaten du liburu hau irakurri duela eta beste batek beste hori eta hori oso polita da guretzat. Gainera, aspaldi gurasoekin etortzen ziren ume haiek jarraitzen dute dendara etortzen. Aurreko astean, adibidez, urtetan etorri izan den bezero batek esan zidan. Ni txikitan aitarekin etortzen nintzen, hemen egoten nintzen aitak liburuak begiratu bitartean eta oraindik etortzen naiz. Gauza on asko eman dizkigu dendak. Bezeroek asko ikasiko zuten gurekin, baina guk ere asko ikasi dugu haiekin. Tatiegi. Bezeroek guk baino gehiago dakite. Guk baino denbora gehiago izaten dutelako irakurtzeko. Noski, guk askotan jaso izan ditugu erosleen gomendioak eta guk beste batzuei laguntzeko erabiltzen genituen aholku haiek. Hain zuzen ere, bezeroek sareetan diote zuen aholkuak eskertzen dituztela. Gertutasun hori izan duzue 44 urtean ontza zabalik edukitzeko giltza? Tatiegi. Oso ekipo ona osatu dugu. Saiatu gara langileon egonkortasuna lortzen eta uste dut horrek eman diola dendari kalitatea. Moyua. Horretan saiatu gara behintzat. Beti ahalegindu gara saltzen ditugun produktuak ezagutzen eta horrek lan bat eskatzen du. Kafetegi batean urteak daramatzan langileak badaki bezeroari nola gustatzen zaion kafea. Gurean gauza bera da. Begira, aurrekoan Monika eta biok geunden dendan eta gizon bat sartu zen. Liburu bat behar dut, baina ez dakit ez izenburua eta ez da idazlearen izena ere. Galdetu genion ea bazekien nolakoa zuen azala eta esan zigun gauza bakarra zekiela, kolorea gorri pixka bat zuela. Berehala asmatu genuen zer liburu behar zuen gizonak. Horrelakoak askotan gertatu zaizkigu. Hasi zinetenetik ona aldatu aldira jendearen irakurtzeko ohiturak? Tatiegi. Jendeak lehen beste irakurtzen du edo gehiago, baina gu hemen hasi ginenean bezero gehienak ikasleak ziren ikasliburuak erostera etortzen zirenak. Filosofiako eta arkitekturako liburuak erosten zituzten batez ere. Sektore hori desagertu egin zen pixkanaka, gaur egun beste modu batean lortzen baitute materiala. Moilua. Hori da aldatu dena. Orain, jendeak internetera jotzen du, eta ez liburuetara. Lehen, liburu bat eskatu eta astebetera jasotzea normala zen jendearentzat, eta orain dena nahi dugu azkar. Dendan, ez padago edonon erosten dugu, eta ez dakigun hori ari garen erosten.